I neurologiens, kognitionsvidenskabens og psykologiens navn. Amen.
Sankt Gede, vi har syndet. Vi har endnu ikke lavet en episode om demens.
Kan du tilgive os?
Mine damer og herrer, I er tilgivet.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck-fonden.
Velkommen til Brainstorms sommerserie De Fire Undladelsessynder. Dette afsnit handler om demens.
Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Christian Sten Frederiksen.
Jeg hedder Jesper Skum Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Velkommen til Brainstorm.
Det var svært for mig at sige mit eget navn. Det er så varmt i studiet, at min sådan, talemuskulatur ligesom, er blevet flydende på en måde.
Ja. Ja. Jamen, jeg forstår, hvor du er hen. Ja. Jeg synes også, det er lidt varmt herinde. Vi sidder inde i et studie, og hvad er der? 27 grader.
Og det er den 27.
Ja.
Og i talende stund. Juni, ja.
Men vi skal i gang med det her afsnit her, og som du måske har lagt mærke til, hvis du har hørt de to foregående episoder, så er vi i gang med at rette op på fortidens undladelsessynder. Og de tæller ADHD, hunde og mental sundhed, døgnrytmer og så demens, som vi undersøger i det her afsnit. Og emneforslaget om demens, det kommer fra vores lytter, Emma Godfred, der har påpeget, at vi mangler at lave en episode om demens. Og det har hun jo fuldstændig ret i.
Og jeg har taget en snak med Christian Sten Frederiksen, som er en af de forskere i Danmark, der ved mest om demens. Og i samtalen, der kommer vi ind på, hvad demens er. Hvorfor opstår sygdommen, og hvad man kan gøre for at forebygge demens?
Ja, og sidst i episoden, så leverer vi en hjernebogs anbefaling til alle jer, der er løbet tør for bøger til sommerlæsningen. Men først så skal vi altså lige have styr på demensens ABC. Interviewet med Christian Sten Frederiksen, det kommer her. God fornøjelse.
Christian Sten Frederiksen, velkommen til Brainstorm.
Jamen, mange tak for det.
Og Christian, Brainstorm, jeg ved ikke, om du kender podcasten. Jeg har indtryk af, at du faktisk ikke lige har hørt den før, men vi har faktisk lavet 3 sæsoner nu, og vi mangler at lave en episode om demens, hvilket må betegnes som værende en undladelsessynd for en podcast, der ligesom dækker hjerneforskning. Fordi demens sygdomme er nogle af de mest alvorlige sygdomme, når vi snakker om hjernen i hvert fald. Så Christian, du er vel enig i, at det er på høje tid, at vi dykker ned i demens?
Det er helt sikkert helt oplagt, at man tager fat i sådan noget i sådan en podcast her. Som du selv er inde på, så er det en hyppig sygdom, og det er også en sygdom, som er ganske alvorlig og indgribende i de patienters liv, som den rammer. Og det er super vigtigt, at man ved noget om sygdommen, både hvis man ikke er ramt af den, eller hvis man har en pårørende, eller hvis man selv er ramt af den. Det er en vigtig del.
Ja. Og Christian, du er overlæge og leder af den kliniske forskningsenhed på National Videnscenter for demens på Rigshospitalet, og du forsker netop i demens. Og til en start, så skal vi lige afgrænse, hvad vi egentlig taler om, fordi demens er egentlig ikke en sygdom i sig selv, men en paraplybetegnelse for en lang række, på den ene side kognitive vanskeligheder, og så også en række sygdomme, som man så kalder demenssygdomme. Og det er jo sådan lidt forvirrende på en eller anden måde, ikke? Så altså, før vi lige dykker ned i de her kategorier, Christian, så tænker jeg på, at vi kunne lige starte med at prøve at sætte ord på, hvad er det for nogle gennemgående symptomer, som går på tværs af alt det her, vi kalder for demens?
Ja, men det er helt rigtigt, at det er ikke helt let at finde ud af. Og selv for læger, som ikke beskæftiger sig så meget med demensområdet, så kan man godt nogle gange fare lidt vildt i det her med, hvad er demens og demenssygdom. Men jeg tror, når de fleste taler om demens, sådan, hvis man ikke er læge og beskæftiger sig med det, så taler man om demenssygdom. Og det er en række sygdomme, som har det til fælles, at de giver anledning til en demenstilstand. Og de forskellige sygdomme er selvfølgelig forskellige, for ellers kunne vi ikke skille dem ad. Men generelt set, så er demens kendetegnet ved, at man har nogle svigt inden for det, vi kalder kognitive funktioner eller kognitive områder, som fører til, at man får nogle vanskeligheder med at fungere i hverdagen selvstændigt uden hjælp. Det er rigtig, rigtig svært, og der er ikke et godt dansk ord for kognitive funktioner, og jeg tror, at de fleste vil måske sige, hov, hvad er det i virkeligheden, når man hører det? Så det er måske nemmere at forklare med nogle eksempler, og det kunne for eksempel være hukommelse, altså huske, hvad der skete i går, hvad der skete for en uge siden, Det kunne også være sådan noget med at kunne koncentrere sig, altså sætte sig ned og have opmærksomhed på at læse en bog eller følge med i en samtale. Det kunne være, hvordan vores hjerne fortolker det, vi ser med øjnene. Det er sådan, at ja, vi ser med øjnene, men det er i virkeligheden hjernen, vi ser med. Det er hjernen, vi har brug for at danne de indtryk og analysere og bruge synsindtrykket. Og det er også en kognitiv funktion, det her med at analysere synet. Og det er det, der går galt hos patienter, der får en demenssygdom, og i sådan en grad, at de får vanskelighed ved at fungere i hverdagen, altså med at handle ind, lave mad, betjene opvaskemaskinen, eller huske at overholde aftaler osv. Så man kan sige, at det er det, der er til fælles.
Altså det rammer meget, meget bredt, altså mange forskellige funktioner, kan man sige. Og Christian, altså lige tilbage til den her lidt forvirrende inddeling af demensbegrebet. Altså man har den her ene kategori, som knytter sig til andre sygdomme. Altså man kan for eksempel få en blodprop i hjernen, og så kan man få lignende kognitive vanskeligheder, kan man sige. Men som du siger, den anden kategori, altså den nok de fleste tænker på, når de hører demens, og det er så den, vi kalder for demenssygdomme. Og jeg nævner lige fire af dem. Vi har vaskulær demens, Lewy body demens, frontotemporal demens og Alzheimers sygdom, og der er flere end dem, jeg lige har nævnt her. Men Alzheimers er nok den, de fleste har hørt om. Og Christian, det er lige den sygdom, vi ligesom fokuserer mest på i interviewet, fordi det er faktisk også den demenssygdom, som er mest udbredt. Men vi starter lige i historiehjørnet, fordi at alle har hørt Alzheimers som ord, men hvorfor hedder det egentlig Alzheimers? Kom jeg til at tænke på, da jeg læste om det her. Så Christian, take it away.
Ja, men det er jo ikke sådan en beskrivelse, der rigtig siger noget om sygdommen. Og det er der selvfølgelig en god grund til. Det er fordi, at sygdommen er opkaldt efter en tysk læge, som levede i begyndelsen af 20. århundrede. Og hvis vi sådan skal starte helt fra begyndelsen af, så startede det med, at den her læge, som hed Alois Alzheimer, arbejdede på et hospital i Tyskland, faktisk i Frankfurt. Og han var psykiater. Og så var han også det, der hedder en neuropatolog, det vil sige, at han havde en også interesse i at undersøge hjernen hos patienter, der var afdøde under et mikroskop. Og i 1901, så kom der en patient ind på hans hospital, en patient, der hed Auguste Deter, som var 58 år på det tidspunkt. Og hun havde nogle særlige symptomer, som var kommet gradvist over nogle måneder til år. Hun havde fået sværere ved at huske. Hun begyndte at opføre sig meget anderledes, end hun havde gjort tidligere. Hun kunne finde på at råbe og skrige og skælde ud og beskylde sin mand, som hun havde gift med i 28 år, for at være utro. Og Alois Alzheimer, han stillede det, man kaldte, eller stillede en diagnose, der hed præsenil demens. Og det siger sådan set bare, at det var en demenstilstand, og at hun var relativt ung i forhold til at få de symptomer. Men ellers udover det vidste han ikke, hvad det drejede sig om. Men Alois Alzheimer, han faldt mist eller interesse for sygehistorien og fulgte faktisk Auguste Deter under indlæggelse helt frem til, at hun døde nogle år senere og beskrev meget i mange detaljer, hvordan sygdommen udviklede sig hos hende. Og fordi han havde den her interesse med at undersøge hjerner, så fik han også lov af patientens ægtefælle, var det så, at undersøge hendes hjerne i mikroskop. Og det gjorde han og beskrev nogle forskellige forandringer. Og Alois Alzheimer, han døde så relativt kort tid efter, men en af hans kollegaer valgte så at opkalde den her sygdom, som han havde beskrevet, efter ham. Og derfor hedder den Alzheimers sygdom. Og det er sådan set historien bag navnet på Alzheimers sygdom.
Det man jo så senere hen har fundet ud af, eller hvad skal man sige, fundet en masse evidens for, det er jo så, at Alzheimers nedbryder hjernen. Altså det er en såkaldt neurodegenerativ sygdom. Og det der sker, det er simpelthen, at dele af hjernen langsomt over tid simpelthen nedbrydes. Så når vi så snakker om Alzheimers, Christian, så nogenlunde kort fortalt, uden at blive alt for teknisk, hvad er det i hjernen, der så fører til den her konkrete nedbrydning af hjerneceller?
Ja, altså det er jo the $1 million question, kan man sige. Og vi har ikke et endegyldigt svar. Vi ved en hel del om sygdommen. Vi ved meget mere end Alzheimer viste der tilbage i starten af det 20. århundrede. Men man kan sige, som jeg sagde, så beskrev Alzheimer allerede nogle forandringer i hjernen på den første patient, som havde det, som vi kalder Alzheimers sygdom. Og det var nogle aflejringer af nogle proteiner, som både var inde i nervecellerne og ude omkring nervecellerne. Dem kender vi henholdsvis beta-amyloid for dem, de proteinaflejringer, der findes udenom nervecellerne, og tau for dem, der findes inde i nervecellerne. Og de spiller helt sikkert, må vi formode, en eller anden rolle i forhold til den nedbrydning af nerveceller, der sker. Men vi forstår faktisk ikke 100%, hvorfor det er giftigt, kan man sige, for nervecellerne, hvorfor de går til grunde af at blive udsat for den her ophobning af proteiner. Og der er også noget med sammenspillet i forhold til proteiner, og hvornår aflejringen sker osv., som vi forstår meget dårligt. Men meget tyder på, at de her proteiner i hvert fald spiller en rolle, og en vigtig rolle.
Og Christian, man skal også prøve at forestille sig, at grunden til, at sygdommen kan blive værre over tid, det er fordi, at de her ophobninger på en eller anden måde i anførselstegn kan smitte til nabo-hjerneceller. Altså, ja.
Ja, altså de her man kan sige, det her med aflejring af proteiner, det ser vi faktisk i mange andre neurodegenerative demenssygdomme, som du sagde. Neurodegenerativ, det betyder noget, der degenererer, altså går i opløsning, og neuro, altså nerveceller, man hentyder til. Og den her ophobning af proteiner, det ser vi også i andre demenssygdomme. Du nævnte for eksempel Lewy body demens, der ser vi et andet protein, der aflejrer sig, og det virker som om de her proteiner på en eller anden måde godt kan lide at aflejre sig i nogle forskellige områder af hjernen. Det vil sige, ved Alzheimers sygdom er det en del af hjernen, de aflejrer sig i hvert fald i begyndelsen. Ved Lewy body er det en anden del af hjernen, de aflejrer sig i. Og det forklarer også den her forskellige symptomer, de her forskellige udtryk, vi ser ved de forskellige neurodegenerative sygdomme, fordi det simpelthen afhænger af, hvor proteinet aflejrer sig i hjernen. Vi ved ikke, hvorfor der er den her foretrukne sted, hvor at proteinet i begyndelsen aflejrer sig, og som tiden går, så spreder proteinet sig til andre dele af hjernen, og så kommer der andre symptomer til.
Ja, og Christian, lad os lige kort i tale sætte det her med, hvor det typisk starter, fordi du sagde også tidligere, at hukommelsen for eksempel kan blive ramt, når man snakker om de her demenssygdomme. Så hvis der vi kigger på Alzheimer, så hvor er det så i hjernen, det typisk rammer først?
Ja. Ved Alzheimers sygdom, og netop fordi vi ikke helt forstår sammenstillet af de her to proteiner, så kan det være lidt svært lige at give et klart billede af det. Men hvis vi tager fat i det ene protein, der hedder tau, og grunden til at tage fat i det protein tau, det er fordi, at det aflejrer sig netop i områder af hjernen, hvor vi ved, patienter med Alzheimers sygdom får symptomer fra. Og proteiner aflejrer sig især i den, eller i begyndelsen, især i den struktur, der hedder hippocampus. Hippocampus betyder søhesten, og det er fordi strukturen, hvis man kigger på hjernen, så ligner det rigtig meget en søhest. Og hukommelsen, den er afhængig af den her struktur, hippocampus. Den er også afhængig af andre dele af hjernen til at fungere, fordi hjernen fungerer i netværk. Men hippocampus er meget vigtig for hukommelsen, og det er der, vi ser aflejringen af det her protein tau i begyndelsen. Og det passer jo så med symptomerne.
Og der vil jeg sige, selvom at det er en undladelsessynd, at Brainstorm ikke har kigget på demens tidligere, så hippocampus, det har vi altså dækket op til flere gange, så ja. Faste lyttere vil at vide, at det er forbundet til hukommelse. Men Christian, jeg kom til at tænke på, da jeg læste op på det, at det er, jamen, der er evidens, der peger på, at de her to proteiner på en eller anden måde er skurkende i det her. Det bliver giftigt på grund af, at der sker noget uhensigtsmæssigt med de her to proteiner. Men hvorfor er det, at de her proteiner begynder at opføre sig på den måde? Altså, hvad er det egentlig, der ligesom igangsætter det? Fordi at sygdommen rammer oftest folk, der er lidt op i årene, så kan man ligesom formode, at det er alderdom, det handler om, men det er jo heller ikke alle ældre mennesker, der får de her sygdomme, så hvad er det bedste bud på, hvorfor det her begynder at ske?
Altså, jeg tror, det er vigtigt, i hvert fald for mig som læge, der beskæftiger sig med demens, at forstå, at demens og demenssygdomme er ikke en naturlig del af det at blive ældre. Det er en klar afvigelse fra det at blive ældre. På samme måde som det at få kræft er en klar afvigelse fra måske, kan vi sige, det at blive ældre, fordi der er også flere, der får kræft, når de bliver ældre. Og man kan sige, vi kan ikke sige præcis, hvad er det, der fører til, det her protein aflejer sig ved Alzheimers sygdom. Formentlig er det sådan, at der er flere veje til, at de her proteiner kan begynde at aflejre sig. Og de vil variere fra person til person, i hvert fald sådan fra gruppe til gruppe. Og det er formentlig en kombination af nogle genetiske faktorer, altså at vi arver en større eller mindre risiko for, at de her proteiner aflejrer sig, kombineret med, at vi bliver udsat for nogle forskellige ting i vores miljø. Vi ved, at der er nogle faktorer i vores miljø, som kan være med til at øge risikoen for at få Alzheimers sygdom, og nogle faktorer, der går med til at reducere risikoen for at få Alzheimers sygdom. Og det samme ved vi også, at der er nogle genvarianter, der øger risikoen, og nogle genvarianter, der beskytter mod det. Men præcis hvordan, sådan, hvis vi går helt ned på mekanismen, der gør, at de her risikofaktorer fører til proteinaflejring, det ved vi ikke rigtigt.
Nej, og lidt i forlængelse af det, vi snakker om nu, så som jeg forstår det, så har vi heller ikke en super god medicinsk behandling af Alzheimers, på trods af, at man har en god idé om, at det handler om de her to specifikke proteiner. Så hvad er den korte, gode forklaring på, at det også har vist sig at være enormt svært at lave en god medicin mod Alzheimers?
Ja, altså det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, hvis jeg sådan skal tage helt helikopterperspektivet på, så må vi sige, at hjernen er et meget komplekst organ. Som eksempel, så har vi cirka 15.000 gener, og cirka 10.000 af de gener, de er relateret til hjernen på en eller anden måde, og det siger lidt om, hvor komplekst hjernen er, og det betyder også, at de sygdomme, som vi ser i hjernen, er relativt komplekse, og det formentlig også er relativt komplekse, eller af den grund er relativt kompleks at udvikle lægemidler, som virker på hjernen. Der er også for eksempel sådan et aspekt med, at det er i virkeligheden ret svært at få lægemidler ind i hjernen, fordi den er godt beskyttet. Det giver også en udfordring. Den anden ting er jo også, at vi forstår ikke til bunds sygdommen. Og igen, for at gå tilbage til det her med de her to proteiner, ja, de spiller en eller anden rolle, men præcis hvordan og på hvilket tidspunkt af sygdommen er også utrolig svært at blive helt 100% klog på, og det betyder formentlig også noget i forhold til vores manglende succes med at udvikle lægemidler. Hvis jeg skal tage et eksempel, så har for eksempel meget af fokus været på at forsøge at fjerne beta-amyloid i hjernen, altså det ene af de her proteiner, fordi det tror vi er noget af det, der er giftigt for hjernen. Men omvendt så ved vi også, at demenssygdommen er sådan set et endestate af en sygdomsproces, der har været i gang i rigtig mange år, måske helt op til 30 år før, og at det starter formentlig med aflejring af beta-amyloid. Og så kan man godt sige, nytter det noget at fjerne et protein, der har været til stede i hjernen i 30 år? Det er ikke sikkert, og det kan også godt være, at beta-amyloid i virkeligheden måske igangsætter en proces, og det er den proces, der er den skadelige del af sygdomsprocessen. Og så nytter det måske ikke noget at fjerne den, der ligesom har sat det hele i gang, fordi den har måske udspillet sin rolle, den her, den anden proces, den kører måske lidt af sig selv.
Ja, altså det er mere komplekst end som så at behandle en så kompleks sygdom som Alzheimers. Ja. Men jeg kom til at tænke på, Christian, at nu hvor vi ikke har den der super gode behandling uden alt for mange bivirkninger, så kan det jo være super fedt så at prøve at forebygge det. Og jeg er 38, og jeg tænker, at jeg har nogle gode år foran mig, hvor jeg faktisk kan leve på en måde, hvorpå jeg minimerer risikoen for Alzheimer. Så er der evidens for, at jeg kan gøre noget i de her år for at minimere risikoen?
Ja, altså vi ved rimelig meget om, hvad for nogle ting, der er risikofaktorer i forhold til at udvikle især Alzheimers sygdom. Og man kan sige, at det er nogle af de gode gamle traver. Det er det, for eksempel, vi kalder kramfaktorerne, altså kost, en sund, varieret kost. Man behøver sikkert at spise noget særligt, man skal sådan set bare følge de gængse kostråd. Så ved vi, at rygning det medfører en øget risiko for Alzheimers sygdom og demenssygdom. Og så ved vi, at at et større alkoholforbrug, altså over det, som vi vanligvis vil anbefale, det også medfører noget risiko. Og så ved vi også, at det at være fysisk aktiv nedsætter risikoen for at få demenssygdomme. Vi ved også, at det er godt at gå til sin hjerne lidt som en muskel. En muskel, den bliver stærkere af at blive brugt og blive trænet. Det gør vores hjerne også. Og det er ikke fordi, at så skal man skynde sig ud og lave en masse sudoku. Hvis man synes, det er sjovt, jamen, så skal man gøre det. Men vi styrker også vores hjerne på rigtig mange andre måder. Det kan være altså gå til foredrag, spil. Vores hjerne er også lidt socialt dyr, og kan godt lide at være sammen med andre mennesker, kan man sådan lidt populært sagt sige. Så det at have et godt netværk og have mange sociale kontakter, det er også beskyttende i forhold til at udvikle demens.
Jeg har også hørt eller læst sådan klassikeren Lærn et nyt sprog, fordi det kræver noget af hjernen. Det er en god motion.
Ja, altså, og det er igen den her med, at der træner vi vores hjerne, og det bliver den stærkere af, og det bliver den mere modstandsdygtig overfor. Det er det, vi kalder kognitiv resiliens, eller kognitiv
modstandskraft, reserve. Eller ja.
Ja, kognitiv reserve.
Ja. Christian, du har fået lektier for, jeg har bedt dig om at finde den største myte om demens, du som fagperson møder derude. Så hvad er den største myte, som vi skal buste i dag?
Ja. Jamen altså, jeg synes, der er mange at vælge imellem, og jeg håber, vi har tid til to, men i hvert fald en af de ting, som jeg med jævne mellemrum støver på, det er, jamen nytter det i virkeligheden noget at undersøge, om en patient har Alzheimers sygdom, fordi vi kan jo alligevel ikke helbrede det. Og det vil jeg sige, ja, det gør det. De patienter, som jeg ser, kommer jo til mig, fordi de mærker, at der er noget, der ændrer sig, eller deres pårørende mærker, at der er noget, der ændrer sig, og det vil de have en forklaring på. Der er også masser af ting, vi kan gøre i forhold til at sikre den rigtige pleje. Vi kan behandle symptomer, som kan støde til ved en demenssygdom, som kan være med til at øge livskvaliteten, hvis vi kan behandle dem. Man kan også have behov for at planlægge fremadrettet, hvis man kommer, hvis demenssygdommen, som den ofte vil gøre, gør, at man kommer i en situation, hvor man ikke selv længere kan træffe valg. Og så kan man være med til at planlægge det. Der er også muligheden for at deltage i studier, hvis man altså forskning. Og det er der en del af de patienter, jeg ser, som rent faktisk har lyst til. De vil gerne bidrage, og de vil gerne, at vi bliver klogere på sygdommen. Og så vil jeg også sige, at vi støder jo også på patienter. Patienter kommer ikke ind i min dør med et stempel i panden, hvor der står Alzheimers sygdom. Det er nogle patienter, der kommer og siger, jeg husker ikke, som jeg har gjort tidligere. Og nogle gange så finder vi jo nogle ting, som vi kan gøre noget ved. Det kan for eksempel være en svulst i hjernen, eller at man mangler vitaminer, eller man fejler en anden sygdom. Og det er jo også vigtigt at holde i mente.
Så bare lige for at opsummere. Så første myte, ja, der hermed er bustet, det er, at det kan altså godt betale sig at gå til lægen, hvis det er, at du har de her symptomer, fordi at der er faktisk noget at gøre, selvom man ikke har den der super gode behandling, så kan man faktisk godt gøre alt muligt andet.
Ja.
Og så myte nummer to, vi lige når.
Ja, det er det her med, at det er en sygdom, som rammer ældre, og det er jo rigtigt i mange tilfælde, men det er faktisk sådan, at vi regner med, at i Danmark er der måske omkring 4.500 personer under 65 år, som har en demenssygdom. Og jeg ser en del, og det gør mine kollegaer også, af patienter nede i 50'erne og sågar nede i 40'erne, som har Alzheimers sygdom. Det er jo ikke sådan, at man skal gå under frygte, at man får det. Det er stadig ikke en relativt sjældent sygdom. Men det er dog hyppigere, end jeg tror, mange vil egentlig gøre sig tanker omkring. Så det er ikke kun en sygdom, der rammer 70-80 plus.
Nej, altså de der symptomer, som er første tegn, de kan faktisk godt debutere, så at sige, hos folk under 60.
Ja.
Jamen, tak for det. Det var godt at få bustet nogle myter her. Og så til allersidst, så skal du lige hjælpe mig med noget idéudvikling, fordi at den her podcast er tænkt som en grundbogsepisode. Så har vi lige fået styr på alt det grundlæggende om demens, men det er jo måske ikke sidste gang, at vi gerne vil lave en podcast om det. Så hvis der er, vi lige skal spadestik dybere på det her område her, det kan være Alzheimer's, det kan også være andre typer demens, det kan være det hele. Hvad er dit forslag til til en vinkel eller et forskningsfelt inden for feltet, som vi kan kaste os over næste gang?
Uha, der er utrolig mange ting, jeg synes, der er interessant. Altså, jeg vil jo sige, at at en af de ting, som jeg tror, at vi har brug for at blive klogere på i forhold til at forstå den her sygdom, det er den inflammatoriske komponent, som vi ved, der er ved den her sygdom. Altså, inflammatorisk, det er på dansk betændelsestilstand, og det er jo ikke fordi der er bakterier eller virus i hjernen, men det er fordi måske fordi de her proteiner aflejer sig og bliver opfattet som noget udefrakommende, så sker der en reaktion, immunforsvaret bliver aktiveret, og jeg tror, at den her aktivering på en eller anden måde spiller en rolle, og det kan faktisk også godt være, at det er der, vi skal lede, når vi skal lede efter, hvad er det, der sætter det hele i gang, fordi det er sådan, at vi ved, at der er en eller anden mulig sammenhæng mellem infektioner tidligt i livet og det, at man udvikler Alzheimers sygdom. Det synes jeg er en rigtig spændende vinkel, og noget, hvor jeg tror, at vi på sigt kan udvikle nogle lægemidler, som kan hjælpe patienter med Alzheimers sygdom.
Ja, så prøver at forfølge immunforsvarsporet inden for det her forskningsfelt. Ja, det er noteret. Tak for ideen. Det er fedt, når jeg ikke selv behøver at finde på alle de gode ideer. Men det er super godt, Christian, og jeg skal bare slutte med at sige, Christian Steen Frederiksen, tusind tak, fordi du ville medvirke i Brainstorm.
Tak, fordi du måtte være med.
Det var interviewet med Christian Steen Frederiksen, og vi er tilbage i det varme studie. Jeg vil lige hurtigt nævne et tal, som beskriver udbredelsen af demens i Danmark, fordi det blev ikke sådan helt sådan deklareret i interviewet, og ifølge Nationalt Videnscenter for Demens, og det er der Christian Steen Frederiksen huserer, så er der 87.000 mennesker på 65 år eller derover, der lever med demens. Mm. Og det er relativt mange, når vi taler om den her type sygdom.
Ja, jeg synes alle, jeg stod ind i, har oplevet et eller andet i forhold til demens. Altså ikke personligt, men et familiemedlem. Og det har jeg også selv, så derfor så jeg synes, det er et mega interessant emne. Fordi det er jo en forfærdelig situation. Det er noget, jeg selv er bange for, hvis man en dag skulle blive ramt af det.
Ja, så, altså, det er jo hjernen, der er nedbrydet simpelthen.
Lige præcis.
Og man kan jo måle simpelthen, at der er mindre hjerne, simpelthen, når en hjerne med demens bliver undersøgt efter personen er gået bort. Altså det er helt vildt alvorligt på en eller anden måde. Ikke? Mm. Det er jo så en sygdom, der udvikler sig langsomt.
Jo.
Ikke desto mindre, processen handler om, at hjernen nedbrydes.
Ja, og nu nævner du selv det her med, at den udvikler sig langsomt. Og jeg synes faktisk, det var meget interessant, det som Christian Steen Frederiksen han kom ind på her med. Jamen, forskerne ved faktisk godt nu, at processen den kan have været i gang i rigtig, rigtig lang tid, inden symptomerne begynder at melde sig. Og det synes jeg jo er sådan lidt, altså når man så sidder og hører det, nu er jeg lige fyldt 33, ikke? Altså det er ikke fordi, at jeg tror, at demensen rammer lige om lidt. Men måske er der nogle processer, der allerede er gået i gang. Ja. Det synes jeg, der er jo uhyggeligt at tænke på.
Ja, jamen helt sikkert. Og det er jo også, det er jo også lidt drilsk eller djævelsk, så at sige, at den her sygdom først ligesom opdages, når symptomerne kommer, og det vil for de fleste være, som du siger, efter en længere årrække, hvor processerne egentlig har været i gang forudgående.
Ja.
Det er jo lidt federe at opdage en sygdom med det samme, kan man sige. Så det er som du fuldstændig rigtig påpeger, lidt vildt, at selve den her proces med de her to proteiner, som laver ulykker i hjernen, den kan være startet 10, 25, 30 år, inden man faktisk oplever de første små symptomer på demens. Så det er jo meget vildt.
Men det synes jeg, det understreger jo, hvor vigtigt det her er som forskningsområde, fordi kan man nu komme nærmere, hvornår den her proces starter? Kan man på en eller anden måde lære at diagnostisere den tidligere? Så kan det jo være, at man kan nå at hjælpe.
Ja, sådan. Det er det. Og så åbner man op for hele den der snak om, skal man screene for det, og kan man? Og
ja, det er rigtigt. Det er en større debat.
Ja, men det er rigtigt. Men altså, jeg vil også sige, det er jo en undladelsessynd, at vi ikke har lavet en episode om demens, men det er det jo også, fordi at det er et af de forskningsfelter, der bliver forsket mest i.
Mm.
Men der kan man jo så også sige, med god grund, fordi det er en udbredt og ekstremt alvorlig sygdom.
Yes. Vi er nået til det sted i podcasten, hvor vi lige skal komme med en boganbefaling. Og i den her episode, der er vores anbefaling simpelthen den bog, der hedder A Very Nervous Person's Guide to Horror Movies. Og det er Mathias Klasen, som vi også har haft med i podcasten her, som har fortalt om bogen, der simpelthen i den her bog giver en guide til, hvis du er lidt nervøst anlagt og er lidt bange for gyserfilm, hvordan kan du så forberede dig på at overkomme din frygt for gys? Og det er simpelthen en række psykologiske råd, han kommer med igennem bogen. Og derfor har han også lige beskrevet sådan nogle, beskrevet evolutionspsykologiske teorier omkring, hvorfor vi mennesker drager sig gys, og sidst men ikke mindst, hvordan gys kan gøres mere modstandsdygtige over for virkelighedens fare. Den bog har vi snakket om i en tidligere episode, som ja, det er så også denne sæson, episode 8, der hedder Horrorfilm kan forbedre dit mentale helbred. Og hvis du scroller tilbage i dit kartotek og finder den episode, så kan du også høre mig skrige lidt på min vej igennem Vejles Haunted House.
Ja, der var lidt reportage.
Ja, der var lige en mand med en grisemaske på og en motorsav i hånden, som kom løbende. Ja, men bogen, den kan du altså finde på det link, som vi lægger i episodeteksten her. Og ja.
En e-bog.
Ja, det er en e-bog,
den er,
ja.
Den er, du skal ikke vente på PostNord. Den er lige til at hapse ned.
Yes.
På din på dit device.
Ja.
Jamen, det var så det, vi havde valgt at bringe i den her episode af Brainstorm, og vi er støttet af Lundbækfonden, og over på Instagram, der er der gang i den.
Ja. Altså, nu er det jo igen det her med, at vi optager på et bestemt tidspunkt, og så kommer den her podcast senere. Så jeg ved ikke, hvad der er gang i lige nu.
Nej, men der er gang i den, altså, fordi der er to kompetente folk på sagen, og de har lovet at lave hot content hele juli måned.
Ja. Så følg med på Instagram. Yes.
Og næste uge, der råder vi både på endnu en undladelsessynd, og der skal det handle om hundes mulige effekt på menneskers mentale sundhed. Jeg hedder Jarl Barstrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen. Tak fordi du lyttede med.